Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Efesuse kirja 5. peatükki 1. salmi. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetud lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal tähendab ebajumala teenijal, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Aga ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha ja sõna kuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslasteks, sest varjem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas, käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane. Järge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Aamen. Istuge palun. Paulus räägib siin sellest tohutust muutusest, mis tuleb meie ellu koos Kristusega. Siin ta võrdleb elu enne ja pärast usule tulekut, enne ja pärast Kristust. Ja need olukorrad, olla kristlane või mitte kristlane olla, Pauluse meelest erinevad nagu öö ja päev, nagu valgus ja pimedus. Ta ütleb, varem te olite pimedus, nüüd te olete valgus issandas, käige nagu valguse lapsed. Ja evangeeliumist me kuulsime, et Jeesus võrdles neid kahte olukorda öeldes, kes on minu vastu, see pillab ja kes on minuga koos, see kogub. Elu Kristusega ja ilma Kristuseta oleks siis nagu kas laiali pildamine või kokku kogumine. Need on kaks täiesti erinevat maailma, täiesti erinevat asja. Kristus ei ole midagi sellist, mis natuke toetab meie elu, vaid nad on täiesti erinevat maailma nägemised. Ja nüüd palub siis Paulus võtta kristlastel Jumal oma eeskujuks ja käia armastuses, nii nagu Jumal on meid armastanud. See tähendab, et eeskujuks tuleb võtta Jumala armastus, sest selles on valgus. Nii nagu Kristus meid on armastanud ja iseenese annud ja loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, nii tuleb meilgi seda teha. Ja Jumala ohver on toodud selleks, et meie olukord muuta, meie elu muuta, et meid aidata. Valguses elamine tähendab siis näha Jumala ohvri ja Jumala armastuse sisu, selle väärtust ja vajadust meie õnnistusrikkaks eluks, meie ülesehitamiseks, meie aitamiseks. Kristuse ohver ei ole mingisugune lihtsalt enesepiitsutamine või vagaduse harjutused, vaid see on üks armastuse väljendus, mis muudab meie elu. See on tõelise elu võimaldaja ja allikas. See armastus ei ole vaid tunne, vaid on teatud kindel tegu või olukorra muutmine. Jumal on meid niimoodi armastades ennast meile annud ja nüüd kutsub Paulus selles suhtes võtma Jumal eeskujuks ja elama ka ise armastuses, sellises armastuses, mis elu üles ehitab, mis annab elule jätkusuutlikkuse, mis annab elule hea maitse, hea lõhna, nagu ta ütleb. Ennast ohverdades ja andes teiste jaoks, teiste teenimiseks, meid siis kutsutakse Jumala eeskujul elama, armastuses teisi teenides, teisi üles asetades, teisi aidates, teisi tugevaks tehas, teisi rõõmustades. Eks need ole ilusad sõnad? Armastusest ju räägitakse ikka ilusaid sõnu, sellest pole midagi erakordset. Aga nüüd ütleb Paulus, et midagi tuleks konkreetselt teha, et see realiseeruks. Ja et olukord oleks teistsuguseks muutuda. Ta ütleb, et selleks oleks vaja vähemalt kolm asja, mis on üsnagi tavaliselt inimese elus olnud ja isegi antiik maailmas ja ma arvan, et ka tänases maailmas, need tuleb kõrvale jätta ja maha panna. Ehk kolmes asjas peab tulema meie ellu muutus võrreldes sellega, mis üldiselt paganlikule maailmale olid üsna omased. Ja need kolm asja olid siis, maha tuleks jätta hoorus, ahnus ja kõlvatud sõnad. Nendest ärgu olgu juttugi teie hulgas. Ei saa olla juttu tõelisest armastusest kaasinimese vastu, kui inimese seksuaalelu käsitlus on väärastunud. Mõnikord öeldakse, et kas kirikus on nüüd saanud seksuaalasjad selleks kõige tähtsamaks asjaks. Küllap selle kaudu on hingevaenlasel tulla kerge meie elu lõhkuma, sest selle kaudu pakutakse ahvatlusi ja pakutakse nagu päris armastust. Aga kui see väärastub, siis võib see tohutud palju traagikat meie ellu tulla. Ei saa olla tõelisest armast juttu, kui tegeldakse ahnitsemisega. Ja ei saa olla juttu armastusest, kui meie suus on kõlvatud naljad, naljategeme kellegi teise kulul, ebasündsad sõnad. Paulus näeb, et nende valdkondade kaudu lõhutakse inimsuhteid. Tõeline armastus ligimese vastu, aga garanteerib siis elu jätkumise ja püsima jäämise. Kui inimeste vaheline armastus kaob, siis laguneb ühiskond igasuguste hädade läbi ja on kummaline, et ta näeb seal esimese põhjusena hoorust. Kui apostlite nõupidamine toimus Jeruusalemmas ja oli küsimus, et millised nõudmised tuleks esitada nendele paganat kristlastele, kes pöörduvad ristiusku, kas nad peavad võtma kõigepealt juudi kombet ja nende käsud seaduse täitmise. Ja siis öeldi, et kolm asja tuleks siiski nendele ütelda, millega ei tohi tegelda. Esimene ei tohi tegelda hooramisega, ei tohi verd süüa, sest veri kuulus Jumalale, see oli selline, et tähendab, ei tohi Jumala asju võtta endale ja kolmas oli, ei tohi vaimudega läbi käia. Need olid asjad, mis olid keelatud. Ja Piibel nimetab hooruseks kõiki väljaspool abielu toimuvad seksuaalvahekordi. Hoolimata sellest, mis tingimusel, kuidas need toimuvad. Lodevus sugupoolte vahelises suhetes oli tol ajal üsna iseloomlik antiikmaailmale. Ja natuke ta on iseloomlik ka meile. kui teist mõni on mõnda filmi vaadanud, siis palju te oskate neid filme nimeta, kus ei oleks mingisugused räpaseid seksuaalsuhteid demonstreeritud sellise filmi kaunistavate elementide. Selles suhtes kristlased erinesid tol korral ümbruskonnast täiesti ja seda märgati ka. Antiikmaailmas oli üsna loomulik, et kui mingisugune pidu või peoõht oli, et siis seksuaalsed suhted kogunenud külaliste vahel olid täiesti endast mõistetavad. Prostitutsioon antiigis oli riiklikult korraldatud ja seadustatud asi ja tolla ja suured filosoofid, mida me hardusega siteerime, ei olnud ühtegi paha sõna prostitutsiooni kohta. Kui ainult kõige tuntumaid suurmehi meelde tuletada, siis Cicero, Rooma poliitik, kõnemees, kirjanik, ta suri 43 enne Kristust, väidab, et ükski mõistlik roomlane või mõistlikul roomlasel ei tule mõttesse hakata noortel meestel keelama prostituudi külastamist. Ja kreaklased teasid ka, et juba Salon, see oli Ateena riigimees ja luuletaja, tema suri küll juba varem 560 enne Kristust, olevat Ateenas lubanud prostitutsiooni ja asutanud bordelle. Nende sissetulekust ehitati armastusjumalanna Afrodite uus tempel ja bordelli teenuste hinnad määras kindlaks riik ja sellest selline suurvaim nagu Sokrates, kes 399 nii arvatakse anda surnud, olevat öelnud tuttavatele, et kui lähed lõbumajja, teed hästi. Samuti ülistas Platon otse palavate ja kuumade sõnadega niinimetatud prostitutsiooni või poiste armastust või homoseksualismi. Ja selline seksuaalne elukäsitus oli saanud ka osaks tollaaegsest usust, sest selle kaudu tundus, et jumalikud annid ja tõeline armastus ja tõeline vabadus tuleb inimese ellu. Ja sellises olukorras nüüd alustas Paulus ka oma tööd ja kuulutust ja ta ütles, et kui te tahate, et Jumala armastus, Jumal ehitab teid üles elas, siis elage nii sellises armastuses, nagu Jumal meid on armastanud, aga see hoorus, vot see mõtteviis ja elukäsitus tuleb jätta täiesti kõrvale. Küllab ka vanas testamentis oli juttu prostitutsioonist, aga ega ta kunagi ei saavutanud sellist positiivset kõla, alati oli ta halvustavas toonis oli ta esile toodud. Ja nüüd Paulus, et kui te tahate kedagi tõeliselt armasta, siis selles valdkonnas peab tulema täielik muutus. Ja küllab see puudutab ka tänase päeva olukorda. Ja täna tundub, et ühiskondlik arvamuses oleme mitte arenud ja edasi läinud, vaid see, mis meie ümber toimub, ja käsitlus ka seksuaalmaailmast on ikkagi umbes selline nagu 2000 või 2500 aastat tagasi see oli. Soovime minna edasi paremini vabamas maailmas, armastuse rikkamas maailmas, kuid oleme tagasi astunud. Paulus ütleb siin ka, et ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niiguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Tähendab, et selles valdkonnas siiski ka tol korral püüti petta ja kristlasi ümber veenda, et sealt kaudu tegelikult tulevad nagu Jumala rikkalikud annid meie ellu. Ja see ann, mille Jumal oli annud abikaasade vaheliseks armastuseks, ja seal abilu tugevdamiseks, perrakonna jätkusuutlikuse ilu ja rõõmu tunnete ja kire vahendiks, kui see ära labastati, siis võeti elult väga, väga oluline komponent ja ka armastuse mõiste muutus häguseks ja arusaamatust. Kadus turvalisus laste jaoks, abikaasade omavahelised suhtlused muutusid ebakindlateks. Elu muutus täiesti hapraks, nii nagu me natuke ka tänasel päeval näeme. Abielu peab pühakiri nii oluliseks, et Paulus võrdleb abielu mehe ja naise vahelist abielu ja seda armastust Kristuse ja koguduse vahelise suhtega. See peab olema puhas ja püha. Piiblis on ka ülemlaul ja ülemlaul pole mingi muud kui juudi erootiline luule ja Jumal on loonud abielu sega erootika ja need külgedembe jõud, mis seksuaalse kaudu tulevad. Ja saatan püüab nüüd seda osa labastada ja muuta ja meelitab inimese hoorama, tõotades selle kaudu siis just kui õnneliku elu. Kuid sellega ta lõhub kõige tugevamat ja kõige ilusamad inimsuhted. Hooramine on siis tõeline inimsuhete hävitamine. Paulus ütleb, sellest ärgu olgu teie keskel juttugi. Teine asi, mida Paulus ütleb, on see, et kui te tahate kaas inimest armastada, Jumala eeskujul teine teist teenida, siis loobuga ahnitsemisest. Jätku see maha. Materiaalsed asjad ei tohiks inimsuhteid segada. Paulus ise ütleb, et nendel on oma koht, kuid need ärgu valitsegu meie üle. Ta ütleb, ma oskan elada vaesena ja oskan elada rikkana. See, mis mul on, ma elan nii, nagu seda mul ei olekski. Ja see, mida ma saan, ma võtan vastu, nagu ma seda ei tarvitakski. Paulus tunneb, et materiaalsed asjad on tähtsad, aga nad ei tohi inimsuhteid segada. Need on annid, mida me peame kasutama. Nende kaudu me saame üksteist teenida, aga nad ei tohi olla meie elus eesmärk oma ette ja meid orjastama hakata. Ja üks tülide tähtsamaid põhjuseid meie sõprade ja sugulaste vahel on tihti peale päranduste jagamine, varanduse alased küsimused. Ka Jeesuse juurde tulid kord vennad ja ütlesid, Jeesus tule ja aita meil mul vennaga pärandus jagada. Vennad olid päranduse jagamisel tülli läinud ja eks see ei ole suur uudis, eks seda juhtub jätkuvalt. Ja sagelis sugulane ei tunne sugulast sellepärast, et pärandus on kuidagi kellelegi hinge läinud. Selle peale ütles Jeesus, hoiduge ahnusest, sest külluseski ei ole nii kellegi elu sellest, mis tal on. Igasugused tülid materiaalsete asjades näitavad seda, kuidas maised varad meid puudutavad. Kõige lähedased sõbrad ja sugulased kaotavad oma endised sidemed. Üks saab rohkem, teine vähem. Ahnus ja kadedus püstitavad aedu inimeste vahele. Kui soovime kaas inimest armastada ja teenida, siis unustage ahnus, ütleb apostel Paulus. Muidugi keegi ei ütle, et ta on ahne. Inimene ütleb ikka, et ta on õiglane ja et õiglus peab valitsema ja miks tema siis rohkem sai ja mina vähem sain, et ikkagi jumalik and on ka õiglus. Küllab ka õiglus on oma koht, aga seda õigluse nõudmist ärgu keegi ahnusega pärast nõudku. Kolmas asi, mille suhtes Paulus võtab sõna, et kui me tahame nüüd tõesti üksteist armastada nii nagu Jumal meid on armastanud oma pojas Jeesus Kristuses, siis kontrollige oma sõnu. Keegi on öelnud, et sinu suu olgu nagu kirik, mitte nagu kõrtsituba. Kui palju tehakse nalja kellegi teise kulul, mis juttu saab olla armastusest, kui me teisi kasutame nalja tegemiseks, rääkimata lõõpimisest ja tögamisest. Sõnade kaudu on palju haavu löödud üksteise hinge. Selle asemel, ütleb apostel Paulus, olgu teie huultel ja suus tänu Jumala vastu. Paulus rõhutab siis, et kaas inimese armastuseks tuleb võtta eeskujuks Jumal, kes ise enda loovutas. Anna siis ennast või kui sa tahad nalja teha, siis nalja saab ju teha enda üle. Sellest võib olla kasu nii enda vigade märkamiseks kui oma probleemidest üle saamiseks, aga teisesse tuleb suhtuda lugupidamisega. Ja need, mida siin Paulus mainis, on ligimese armastuse põhitõed, mida kurjus erilise kavalusega püüab meie käest ära röövida või tühiseks teha. Teatud asjade maha jätmine ei ole piiratus ja kitsarinnalisus, vaid see on meie hävitamise pommid või miinide kahjutuks tegemine. Kui meie selliseid lõhkekehasid hävitame, mis meid tükkideks rebivad, siis see ei ole meie maailma vaesemaks tegemine. Jumal on meid eriliselt armastanud ja meie elu jaoks kõik vajaliku valmis pannud. Siis teda tuleks märgata, kui Paulus ütleb, käige nüüd valguses. Valguses käimine tähendab seda, et me märkame Kristuse ohvrit, mis on inimkonna päästev vägi. Kristuse Golgatal avalikuks saanud armastust, mis on suurim kingitus inimkonna jaoks. Pimedas käijad seda ei oska märgata ja ei näe seda ja ei saa sellest aru. Valgus on selles, et me mõistame, kuidas Jumal meid tahab päästa ja aidata. Ja teine asi on see, et me näeme, mis on kaas inimese armastamiseks vajalik. Mida me peaksime tegema ja millest me peaksime hoiduma. Need, kes seda teavad, need elavad valguses. See on maailm, ma eest kinni kaetud. Me püüame küll siin maailmas elada oma parima taipamise järgi ja ka pimeduses käijad püüavad elada oma sisemise pareme tunnetuse järgi, kuid kui me ei märka seda, kuidas Jumal on korraldanud ja Jumal on meid armastanud, siis me oleme ikkagi pimeduses. Sellepärast, et vaid Jumalas on valgus ja ka meie usule tulnutena võime elada valguses. Hoidkem siis oma pilgud tema peal, kes meid on armastanud, Jeesuses Kristuses tõelise armastusega ennast ohverdades ja käigem siis nagu valguse lapsed. Aamen.